Nitong mga nakaraang araw, may mga pagbabago sa paraan para maging mamamayan ng isang tao ng Australia. Pakinggan natin ang aming panayam kay Attorney Jess Ikaw tungkol dito. Magandang umaga po, Attorney.
Magandang umaga rin, Louie, at saka sa mga tagapakinig natin sa SBS Radio.
Okay, ano po yung mga pagbabago no sa pagiging mamamayan ng Australia?
Okay, alam natin na noong 15 to June 2017, na-table na yung tinatawag natin na Australian Citizenship Legislation Amendment is strengthening the requirements for Australian citizenship and other measures bill.
Hmm.
This bill is effective April 2017. Kaya lang kailangan pa ito na ipasa sa Senado. Kung maipasa sa Senado ang bagong patakaran ngayon, kailangan na yung mga aplikante na mag-citizen, kailangan they have to be 4 years permanent residence in Australia.
Mm-hmm.
Noon pwede lang 1 year residence. Now, another one na importante ngayon is mayroon na silang mandatory competent English.
Mm-hmm.
Kailangan papasaka ng 6 sa listening, speaking, reading, and writing. Yung dating batas is basic English lang, Louie, kasi kakailanganin lang na papasaka doon sa mga simple questions na itanong doon sa computer.
Mm.
Ngayon, mayroon ring pagbabago na kakailanganin talaga na manunumpa ka that you will pledge allegiance to Australia, and then kailangan rin na mag-integrate ka into the Australian community. Kailangan pipirma ka na tinatangkilik mo yung freedom of religion, yung rule of law, yung democratic ideals natin, equality of men and women, at saka yung aplikante kailangan talaga naghahanap ng trabaho.
Mm, okay.
Sa dating batas, wala ito eh. Kaya walang mga value statement lang, walang allegiance or pledge.
Kaya pwedeng mabuhay ng so-solo lang doon sa kanilang komunidad. Ngayon, kailangan humalo na.
Kailangan talaga, hahalo ka. At saka kakailanganin, sabi nila na they are encouraging na makihalo ka doon sa mga community groups.
Okay.
At saka maghanap ka talaga ng trabaho.
Hindi pwedeng nakadol lang.
Hindi, oh. And then, tinitingnan na rin nila yung sa police check, yung sa Australian Federal Police, na wala kang mga convictions on family violence, yung convictions on female genital mutilation, and hindi ka involved sa mga gangs.
Mahigpit talaga, no?
Mahigpit yun. Tinitingnan nila ngayon. And then, mayroon na rin itong bagong batas natin. Ang Minister of Immigration has the power na pwedeng ikansila yung Australian citizenship. Masti Australian citizenship ka na, pwedeng ikansilar kung sa palagay niya yung pagka-citizen of Australia na poses risk to Australian security.
Ah, ganun.
Kaya yung mga nakisali doon sa mga terroristic activities, di na sila makabalik dito kasi i-cancel yung Australian citizenship nila.
Kahit na sumumpa na.
Aha. Mayroon tayong mga kababayan dito na yung mga anak nila pinanganak dito for 10 years, wala na silang visa. Sa batas ngayon, pagka 10 years, yung bata ma-automatic citizen.
Okay. Ah.
Sa bagong batas ngayon, hindi na kailangan yung 10 years residence ng bata, kailangan legal residence.
Anong ibig sabihin nun?
So ang ibig sabihin, kung tatay-nanay nila expired, nag-TNT dito sa Australia, illegal, then nagkaanak sila, then naging 10 years yun, hindi na pwedeng mag-citizen yung bata. Sa batas ngayon, pwede ka pang na halimbawa may nag-illegal ako dito, nagkaanak kami, then yung anak ko naging 10 years, maging automatic citizen yung bata after 10 years. Yun ang batas ngayon. Sa bagong batas, kailangan lawful residence. So in other words, ma-citizen lang yung anak kung yung tatay at nanay hindi nag-illegal dito sa Australia.
Ah, so porque nag-illegal yung magulang, yung bata kahit na lumagpas na ng 10 years, hindi pwedeng maging citizen?
Hindi.
Ah, okay.
Yun ang pagbabago ngayon. Kasi marami tayong hindi lang mga Pilipino, marami tayong mga ibang lahi dyan na nagkaanak na yung mga tatay-nanay nila. Sa bagong batas, hindi na. Kung wala silang valid visa, hindi na maging citizen yung anak nila.
Meron nga akong alam doon sa dating kautusan na nung naging citizen yung anak, ipinitisyo niya yung kanyang mga magulang dahil citizen na siya.
Correct.
Pero illegal yung mga magulang.
Pwede naman din yun kasi parang siya din ang parents carer. But ngayon, with this new law, hindi na ma-citizen yung bata automatically kung illegal yung nanay
mga
at tatay.
Okay. Okay, meron pa hong iba?
At saka, maski pa na-citizen yung tao, pag na-discovery ng immigration na yung mga papeles nila na sinumiter, may mga fraudulent doon, panluluko, or nagsinungaling doon sila sa mga application, pwede nang ikansila ng minister, ng gobyerno.
Ganun, ha? Talaga naman, mahirap na talaga.
At saka mayroon pang isa na lang na importante yung mainit ngayon na pinag-usapan yung sa minister na mayroon dang mga decision na maski may mga criminal activity na doon sa Administrative Appeals Tribunal, naging citizen pa.
Okay.
Pag i-citizen ng Administrative Appeals Tribunal, pwede pa rin ang papasok ngayon ang Minister for Immigration. Kung gusto niya na sa ito, national risk itong tao, pwede pa rin i-cancelar niya yung citizenship na binigay sa Administrative Appeals Tribunal on appeal.
So hindi talaga permanente, no? Pwede pa rin alisin.
Oo, ang gusto talaga nila na kailangan manatili ka talagang good character dito sa Australia to be a citizen of Australia.
I see. Okay, attorney, meron po akong isang tatanong. Yung question ng dual citizenship. Yung mga Pilipino, marami sa atin, meron tayong citizenship sa Pilipinas at meron din sa Australia. Ano po ang policy doon? Wala bang nabago?
Wala namang pagbabago. Pwede pa rin tayo na kukuha ng dual citizen. Kung sasali ka sa politika, yun lang ang magka-problema ka. Kasi kailangan lang isang citizenship. You have to renounce your foreign citizenship.
Katulad nung nangyayari ngayon. Doon sa
ngayon, mga... yun marami ngayon. Kasi hindi nila alam na naging dual citizen sila kasi yung tatay nila, mga British citizen.
Oh, yun ang mga sinasabing descent.
Descent,
yung,
correct.
Ang magulang ko ay British, kaya automatic ako din British. Ganun. Okay.
So, kailangan talaga pag politician, i-renounce nila yun. Kasi parang naging automatic British or New Zealand citizen sila.
Marami sigurong nakinabang dito sa ating impormasyon dahil hindi katulad nung una, simple lang ang mga patakaran. Pero ngayon, marami palang nabago.
Oho, kasi yung sa English test lang ngayon, kailangan parang nang mag-migrant ka, Louis. mahirap yun.
Eh, palagay ko, maski yung mga politiko natin, hindi papasok.
Totoo.
yung mga hindi sinilang na English.
Oho.
Okay, maraming salamat uli, Attorney Ikaw, sa iyong mga impormasyon.
Salamat rin.
Okay, bye-bye.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.